Primera del Fin. Τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε περίεργα γεγονότα, μια πάλη εξουσίας, ένα δράμα ηγεσίας, ίσως μια θεατρική παράσταση που φαίνεται να είχε ως μόνο της νόημα το ποιος θα έχει περισσότερη εξουσία. Και προκύπτει και πάλι και με έντονο και επίμονο τρόπο τι σημαίνει να είναι κανείς ηγέτης. Τι σημαίνει. Παίρνω και αφορμή από κάποια γεγονότα που μας αφορούν ιδιαίτερα. Δημιουργείται μια νέα προσωρινή κυβέρνηση στην Ελλάδα με νέο πρωθυπουργό και τις τελευταίες μέρες, καθώς αν παρακολουθήσει κανείς το διαδίκτυο, έχουν βγει δεκάδες blog διάφορα, στα οποία υποστηρίζεται στεναρά ότι ο νέος πρωθυπουργός είναι μέλος της Trilateral Commission, της Λέσχης Bilderberg κτλ. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτά τα πράγματα, αλλά ακούγονται πολύ άσχημα. Αλλά προστίθεται και το εξής, και είναι και μέλος της προτεσταντικής αίρεσης των Ευαγγελικών. Και αυτό διαδίδεται μέσα στο διαδίκτυο από διάφορους. Δεν ξέρω τι να πω σε μια τέτοια δήλωση και σε όλα τα υπονοούμενα που φέρει αυτή η δήλωση. Θα πω μόνο δύο λόγια. Από ό,τι γνωρίζω, δεν έχω ακούσει ποτέ να είχε σχέση ο κύριος Παπαδήμος με οποιαδήποτε Ευαγγελική Εκκλησία της Ελλάδας. Μπορεί κάτι να μου διαφεύγει, αλλά δεν το φαντάζομαι. Είμαι βέβαιος ότι αν υπήρχε μια τέτοια πληροφορία, θα είχε κυκλοφορήσει ανάμεσά μας. Αν ο κύριος Παπαδήμος έχει κάποια σχέση με Ευαγγελικούς του εξωτερικού, δεν το γνωρίζω. Δεύτερον, εάν ήταν Ευαγγελικός, δεν πάβει να είναι πολίτης της χώρας με δικαιώματα και υποχρεώσεις. Με το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε. Εκτός αν κάποιοι πιστεύουν ότι οι Ευαγγελικοί πιστοί πρέπει να πληρώνουν φόρους, να συμμετέχουν στα κοινά, να στέλνουν τα παιδιά τους να υπηρετήσουν την πατρίδα, αλλά να μην μπορούν να εκλεγούν ή να εκλέγονται στη Βουλή, ενώ ταυτόχρονα εκλέγονται πολλοί κατ' όνομα Ορθόδοξοι και πολλοί δηλωμένοι αθεϊστές. Το τρίτο που σκέφτομαι ότι πρέπει να πούμε είναι ότι είναι θλιβερό να βλέπει κανείς πώς λειτουργεί η συνωμοσιολογία. Πώς συνδέουν άνθρωποι τα πράγματα και πλάθουν φανταστικά σενάρια. Τραπεζικό σύστημα, καπιταλισμός, προτεσταντισμός, όλα μαζί συνδεδεμένα σε μια τεράστια συνωμοσία. Από πού να ξεκινήσει κανείς να εξηγήσει γιατί είναι λανθασμένη αυτή η αντίληψη. Όχι μόνο είναι λανθασμένη, είναι και άκρος προσβλητική. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και έτσι ακριβώς όμως δημιουργούνται οι διάφοροι ρατσισμοί μέσα σε μια κοινωνία. Θα ήθελα να θυμίσω τι είναι προτεσταντισμός. Ο προτεσταντισμός ξεκίνησε με ένα πρότεστ, με μια διαμαρτυρία. Και η λέξη διαμαρτυρία, ξέρετε, είναι κοντά στη λέξη επανάσταση. Ήταν μια διαμαρτυρία κατά της Ρωμοκαθολικής Εκκλησίας, ενάντια στον Πάπα τότε, γιατί έβλεπε ο Λούθυρος ότι αντί να κηρύττει η Εκκλησία ότι πρέπει να πιστέψεις στο Χριστό για να έχεις σωτηρία, ότι ο Χριστός δίνει τη σωτηρία άπλετα, δωρεάν και κατά χάριν σε όποιον πιστεύει, όπως τα λέει τα πράγματα αυτά μέσα η Βίβλος, αντί να λέει αυτό η Εκκλησία, έλεγε σε ανθρώπους, πληρώστε να αγοράσετε συγχωροχάρτια, δώστε μας λεφτά, δώστε μας χρήματα για να χτίζουμε εμείς ναούς στη Ρώμη και αυτό θα βοηθήσει τη σωτηρία σας. Και ο Λούθυρος βγήκε να διαμαρτυρηθεί. Από εκεί βγήκε το όνομα διαμαρτυρόμενη. Βγήκε να διαμαρτυρηθεί και να πει όχι, αυτό που λέτε, ούτε η συνείδηση δεν το αντέχει, ούτε η Βίβλος το διδάσκει. Και έτσι ξεκίνησε ένα κίνημα που έλεγε ότι αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, πρέπει να επιστρέφουμε διαρκώς στις πηγές της χριστιανικής πίστης. Να επιστρέφουμε στη Βίβλο. Να επιστρέφουμε σε αυτά που είπαν ο Χριστός, οι προφήτες και οι Απόστολοι. Και να τα συγκρίνουμε όλα αυτά με το πώς είναι η Εκκλησία μας, με το πώς είναι η ζωή μας και το πώς είναι η κοινωνία μας. Με άλλα λόγια, να είμαστε σε μια διαρκή ηθική, συνειδησιακή επαγρύπνηση. ενώπιον του Θεού μας, ενώπιον όλων που μας φανερώνει αυτό στη βίβλο. Η τάση του κάθε ανθρώπου και της κάθε εκκλησίας και της δικής μας εκκλησίας είναι να τίνει προς μια κατάσταση βόλεψης. Έτσι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Τίνουμε προς το βολικό. Δώσω ένα παράδειγμα. Έτσι. Εδώ, από τη δική μας εκκλησία. Έχετε προσέξει ότι κάποιοι από εσάς, αρκετοί από εσάς, έχετε μια τάση όταν έρχεστε εδώ στην εκκλησία, γιατί είμαι εδώ, ξέρετε, κάποιο καιρό και κηρύττω και σας βλέπω κάθε Κυριακή. Έχετε μια τάση να κάθεστε στην ίδια περίπου καρέκλα κάθε Κυριακή. Ξέρετε, αυτό θυμίζει εποχές που είχαν τα στασίδια, ας πούμε, και ήταν κάποιες οικογένειες που είχαν το δικό τους στασίδι και καθόντουσαν εκεί και δεν τολμούσε κανείς να πάει να κάτσει στο δικό του στασίδι. Ήταν, λες, και ήταν ένα ιδιοκτησιακό καθεστώς που είχε δημιουργηθεί μέσα. Ακόμα και νέοι, πολλοί από τους νέους μας, κάθεστε στις ίδιες καρέκλες. Ενώ θα έπρεπε να είστε οι πιο επαναστατικοί εδώ μέσα. Έτσι δεν είναι? Και μετά λέμε ότι οι πολιτικοί μας δεν αφήνουν μια καρέκλα. Δεν μπορούν να αφήσουν την καρέκλα. Ενώ εμείς, ας πούμε, για κάτι τόσο απλό. Δηλαδή, άμα κάτσεις εδώ ή άμα κάτσεις εκεί, τι σημασία έχει? Έτσι δεν είναι? Αλλά αυτή είναι η τάση του ανθρώπου, να πηγαίνει προς το βολικό. Γι' αυτό η διαμαρτύρηση ξεκίνησε και συνεχίζεται. Συνεχίζεται η προσπάθεια αυτή να πούμε στον εαυτό μας ότι δεν θέλουμε να είμαστε άνθρωποι που βολεύονται. Δεν θέλουμε να είμαστε άνθρωποι που τίνουν προς το βολικό. Διαμαρτυρόμαστε ενάντια στον ίδιο μας τον εαυτό. Διαμαρτυρόμαστε ενάντια σε κάθε τάση μας. Απλά να ζούμε συμβατικά τη ζωή μας και να περνάμε καλά με τις παρέες μας και να μην αγωνιζόμαστε για τον δίκαιο κόσμο στον οποίο μας καλεί ο Θεός. Διαμαρτυρόμαστε σημαίνει επαναστατούμε όπου βλέπουμε το κακό, την αδικία, το ψεύδος, οτιδήποτε δεν θεωρούμε ότι δεν αρμόζει σε αυτά που λέει ο Θεός. Σας κάνω λοιπόν μια πρόταση την επόμενη Κυριακή να καθίσετε αλλού. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έτσι για να έχουμε ποικιλία εδώ μέσα. Αλλά αυτό είναι απλά μέσα στα όλα τα πράγματα. Δεν είναι η ουσία αυτού που θέλω να πω σήμερα. Επιστρέφουμε λοιπόν στη βίβλο. Αυτό κάνουμε εμείς οι διαμαρτυρόμενοι. Επιστρέφουμε στη βίβλο. Κάποιοι διαμαρτυρόμενοι μέσα στην ιστορία μπορεί να συνδέθηκαν με διάφορα πράγματα, με κυβερνήσεις, με πολιτικά συστήματα και ούτω καθεξής. Αλλά το ότι είμαστε διαμαρτυρόμενοι σημαίνει ότι βάσει της βίβλου μπορούμε να προκαλέσουμε και αυτούς τους αδελφούς μας διαμαρτυρόμενους, οι οποίοι μπορεί να μπλέχθηκαν με κάποια πράγματα, με πολιτικά συστήματα και άλλα, μπορούμε, αν είναι γνήσιοι διαμαρτυρόμενοι, να τους καλέσουμε να ξαναδούν τη βίβλο, να επανεξετάσουν τη θέση τους, και αν είναι γνήσιοι διαμαρτυρόμενοι, θα είναι άνθρωποι που ξέρουν να μετανοούν και να αλλάζουν. Αλλιώς είναι μόνο κατόνομα διαμαρτυρόμενοι ή κατόνομα χριστιανοί. Όπως και στη βίβλο υπήρχαν πολλοί κατόνομα Ισραηλίτες και αργότερα κατόνομα χριστιανοί. Και θα ήθελα σήμερα να στραφούμε σε ένα συγκλονιστικό χωρίο από το βιβλίο του Εζεκίηλ, που από την πρώτη κιόλας στιγμή μας δίνει το στίγμα του. Αυτό το κείμενο έχει εφαρμογή στην ηγεσία γενικά. Το είχα επικαλεστεί κάποια φορά σε ώρα εκλογής πρεσβυτερίου. Αλλά τώρα πιστεύω ταιριάζει πάρα πολύ με αυτά που βλέπουμε στην πολιτική σκηνή. Αλλά να το πω έτσι. Οι προφήτες, άμα ρωτούσατε κάποιον άνθρωπο, τι λες για τους προφήτες, τους διαβάζεις πολύ? Πολλοί θα σας λέγανε ότι ξέρεις κάτι, τα διαβάζω, τους διαβάζω, προσπαθώ να τους διαβάσω, αλλά δεν τους καταλαβαίνω τους προφήτες. Είναι πολλά δυσνόητα μέσα στους προφήτες. Να σας πω κάτι, οι μέρες που ζούμε, οι μέρες της κρίσης, είναι η καλύτερη εποχή για να διαβάσετε τους προφήτες. Γιατί? Είναι σαν να διαβάζετε την εφημερίδα. Είναι τα γεγονότα που περιγράφουν μέσα, οι καταστάσεις που περιγράφουν μέσα, είναι σαν τα γεγονότα της εποχής μας. Σήμερα, αν θέλετε, καθώς κοιτάμε αυτή την περικοπή, θα σας δώσω μια πρόκληση. Προσπαθήστε να μην συσχετίσετε αυτά που διαβάζουμε με τις σημερινές καταστάσεις. Προσπαθήστε. Έτσι, όποιος το καταφέρει θα είναι εντυπωσιακός. Διαβάζουμε λοιπόν στο κεφάλαιο 34 του Εζεκίλ, το εδάφιο 1. «Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ, λέγον, Ιέ ανθρώπου προφήτευσον επί τους ποιμένας του Ισραήλ, προφήτευσον και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τους ποιμένας, ουέι στους ποιμένας του Ισραήλ, ή την εσβόσκους είναι αυτούς, οι ποιμένες δε βόσκους τα ποιμνια». Καλείται ο προφήτης να προφητέψει για τους ποιμένες και η βασική του κατηγορία τίθεται ως ερώτημα. Οι ποιμένες βόσκουν, ποιμένουν, δηλαδή φροντίζουν τον εαυτό τους ή τα ποιμνια. Τώρα το ερώτημα το πρώτο είναι ποιοι είναι αυτοί οι ποιμένες που αναφέρονται εδώ. Εμείς ακούμε τη λέξη ποιμένας και σκεφτόμαστε αμέσως τον ποιμένα μιας εκκλησίας. Όμως όταν ο Εζεκίλ μιλάει για ποιμένες του Ισραήλ, είναι σαφές ότι δεν μιλούσε για ποιμένα εκκλησίας, μιλούσε για την πολιτική ηγεσία. Μιλούσε για τους βασιλιάδες του Ισραήλ. Αυτοί ήταν οι ποιμένες του λαού, οι βασιλιάδες. Έχουμε πολλές επιγραφές από όλη την αρχαία Μέση Ανατολή που δείχνουν ότι ο βασιλιάς απεικονιζόταν ως ποιμένας του λαού του. Και αυτό φαίνεται εξάλλου στον αρχαίο Ισραήλ. Ο Δαβίδ, ο βασιλιάς, παρουσιαζόταν ως ποιμένας του λαού. Μην ξεχνάτε ότι ο ίδιος ποιμένε πρόβατα πριν τον ανακαλύψουν και τον κάνουν ποιμένα των ανθρώπων. Εξάλλου στον αρχαίο Ισραήλ δεν λειτουργούσαν τοπικές εκκλησίες όπως έχουμε εμείς εδώ. Η συναγωγή ήρθε αργότερα ως θεσμός. Όταν μιλάει λοιπόν ο Εζεκίλ για ποιμένες, εννοεί τους βασιλιάδες του Ισραήλ. Όταν λέει λοιπόν το κείμενο ότι οι ποιμένες δεν πρέπει να ποιμένουν τον εαυτό τους, αλλά τα πρόβατα, αυτό αν και αναφερόταν κυρίως στους βασιλιάδες του Ισραήλ, στους βασιλιάδες της Παλαιάς Διαθήκης, έχει εφαρμογή και σε όλες τις περιπτώσεις όπου άνθρωποι ηγούνται πάνω σε άλλους ανθρώπους. Έτσι, μπορεί να είναι οποιαδήποτε ηγεσία. Μπορεί να είναι και η ηγεσία του ποιμένα, μπορεί να είναι και η ηγεσία ενός πρεσβυτερίου, μπορεί να είναι η ηγεσία η τοπική, μπορεί να είναι κάποια άλλου είδους ηγεσία. Οπουδήποτε υπάρχει ηγεσία, υπάρχει εδώ μια αρχή. Τι πρέπει να κάνει ο ηγέτης. Το κριτήριο για κάθε έναν που με κάποιο τρόπο ηγείται στη ζωή των άλλων είναι αν το κάνει για εκείνους ή αν το κάνει για τον εαυτό του. Αυτό είναι το κριτήριο. Ποιμένετε τα πρόβατα ή τους εαυτούς σας, ρωτάει το κείμενο. Κοιτάξτε το εδάφιο 3. «Σεις τρώγετε το πάχος και ενδύεστε το μαλλίον, σφάζετε τα παχαία, δεν βόσκετε τα ποιμνια». Εδώ έχουμε ένα παράδοξο. Είναι αλήθεια ότι οι ποιμένες, οι βοσκοί, ποιμένουν τα πρόβατα γιατί από τα πρόβατα λαμβάνουμε όλοι γάλα, μαλλί και κρέας. Οφελούμαστε όλοι, οφελούνται και οι βοσκοί που τα ποιμένουν τα πρόβατα. Όμως εδώ μπαίνει ένας κανόνας, αδελφοί, με τον οποίο πρέπει να ξέρουμε πώς να ερμηνεύουμε τη Βίβλο. Όταν μας δίνεται στη Βίβλο μια μεταφορική έννοια, κοιτάμε να δούμε ποια πτυχή αυτής της έννοιας τονίζει η Βίβλος. Δεν τα βάζουμε όλα σε ένα καλάθι. Όταν δηλαδή μας δίνει η Βίβλος την εικόνα του βοσκού που ποιμένει τα πρόβατα, είναι σαν να μας κλείνει το μάτι και να μας λέει «Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι». Δεν εννοώ να αρμέξετε τα πρόβατα επειδή οι βοσκοί αρμέγουν πρόβατα. Δεν εννοώ να τα γδάρετε τα πρόβατα, να τα μαδίσετε τα πρόβατα επειδή οι βοσκοί κουρεύουν τα πρόβατα για να πάρουν το μαλλί τους. Δεν εννοώ να σφάξετε τα πρόβατα και να τα καταβροχθήσετε επειδή αυτό κάνουν οι βοσκοί για να υπάρχει κρέας. Εννοώ να κάνετε το ένα, το κύριο, το βασικότερο, το σημαντικότερο που κάνουν οι βοσκοί. Φροντίζουν τα πρόβατα. Ποιμένουν τα πρόβατα. Εκεί εστιάζεται αυτή η μεταφορά. Να τα φροντίσετε. Να προστατέψετε τα πρόβατα. Αυτό εννοώ. Αλλά βλέπετε, η καρδιά μας είναι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Και η σάρκα μας, όταν ακούει το Λόγο του Θεού, αναζητάει το παραθυράκι που θα της δώσει άλοθη. Ξέρετε, στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 17 δίνει οδηγίες στο λαό. Λέει, όταν θα μπείτε στη γη της Επαγγελίας, θα θέλετε να έχετε ένα βασιλιά. Λοιπόν, ο Θεός δεν ήταν πολύ ενθουσιασμένος για την ιδέα του βασιλιά, ξέρετε. Αλλά τους λέει, εντάξει, θέλετε βασιλιά, Θα το επιτρέψω. Αλλά προσέξτε με κάποιες προϋποθέσεις. Ο βασιλιάς δεν θα μαζέψει πολλά άλογα, δηλαδή υπηκό, στρατό. Ο βασιλιάς σας δεν θα φτιάξει μεγάλο στρατό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν θα μαζέψει πολλές γυναίκες για τον εαυτό του. Εδώ εννοεί όλες τις πολιτικές συμμαχίες που κάνανε οι διάφοροι βασιλιάδες μέσα από πολιτικούς γάμους. Ούτε και αυτό θα το κάνει. Και τρίτον, ο βασιλιάς σας δεν θα μαζέψει πολύ χρυσάφι ή ασήμι. Όπως κάνουν οι βασιλιάδες που μαζεύουν θησαυροφυλάκια κτλ. Κτλ. Τώρα, άμα το σκεφτείτε, ήταν σαν να τους λέει ο Θεός, σας επιτρέπω να έχετε βασιλιά, αλλά ο βασιλιάς σας δεν θα έχει κανένα από τα χαρακτηριστικά που έχουν όλοι οι άλλοι βασιλιάδες της γης. Και ύστερα τους λέει, αλλά ο βασιλιάς σας θα πάρει τον λόγο του Θεού και θα κάνει ένα δικό του προσωπικό αντίγραφο. Και θα τηρεί αυτόν τον λόγο σε όλη του τη ζωή. Να πώς πρέπει να είναι ο βασιλιάς σας. Βλέπετε ότι αυτό είναι επαναστατικό στην κοινωνία στην οποία ζούσανε. Όμως ο λόγος συνεχίζει εδώ, αδέλφια. Κοιτάξτε το εδάφιο 4. Να τι δεν κάνανε οι ποιμένες. Δεν ενισχύσατε το ασθενές και δεν ιατρεύσατε το κακός έχον και δεν εκάμετε επίδεσμα εις το συντετριμένον και δεν επαναφέρατε το πεπλανημένον και δεν εζητήσατε το απολωλός, αλλά εν βία και εν σκληρότητη εδεσπόζετε επ' αυτά. Μην τα διαβάσετε αυτά τα εδάφια ως κατηγορία για κάποιον. Δείτε τα ως μια περιγραφή των ευθυνών. Σκιαγραφείτε εδώ η νοοτροπία του βασιλιά. Βλέπει το ασθενές πρόβατο ότι δεν μπορεί να βρει αρκετή τροφή μόνο του και του δίνει βοήθεια για να το δυναμώσει. Επειδή ξέρει ότι όλα τα άλλα πρόβατα δεν πρόκειται να νοιαστούν. Σκεφτείτε λίγο, αν αυτά τα λόγια απευθύνονταν στον βασιλιά στην Παλαιά Διαθήκη, αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να νοιαστεί για τους οικονομικά ασθενέστερους, που εύκολα μπορούσαν να εκμηδενιστούν από την απληστία των δυνατών. Συντετριμένο, λέει το πρόβατο. Μη βιαστείτε αυτό να το πνευματικοποιήσετε. Σκεφτείτε εκείνους που έχουν φτάσει σε σημείο απόγνωσης από το σύστημα της κοινωνίας. Είναι έτοιμοι να συντριφτούν. Προσέξτε ότι πως όλα αυτά είναι εικόνες φροντίδας και ευαισθησίας για τους ασθενέστερους της κοινωνίας. Γιατριά για το άρρωστο πρόβατο. Επίδεσμος για το τραυματισμένο. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Όλη η φροντίδα εστιάζεται στους ασθενείς. Το δυνατό κοπάδι δεν έχει τόση σημασία, γιατί οι δυνατοί θα τον βρουν το δρόμο τους, δεν έχουν ανάγκη. Αλλά προσέξτε ότι ο ποιμένας είναι εκεί για να φροντίσει να μην καταπιεστούν τα αδύναμα πρόβατα, τα ασθενή πρόβατα. Προσέξτε ότι αναφέρεται ακόμα και το πρόβατο που έχει χάσει τον δρόμο του. Το πλανημένο, το χαμένο, το πρόβατο για το οποίο θα μπορούσε κανείς να δώσει μια αδιάφορη κουβέντα. Ότι έφυγε απλά. Αλλά προσέξτε, εδώ μπαίνει και ο πνευματικός παράγοντας, γιατί ο αρχαίος Ισραήλ ήταν μια θεοκρατία. Και τα πνευματικά θέματα και τα πολιτικά θέματα δεν ήταν δύο ξεχωριστά πράγματα, ήταν όλα μαζί, σε ένα πακέτο. Βλέπετε, το να επαναφέρει κανείς το πλανημένο και να αναζητήσει το απολωλός, αυτό απαιτεί κόπο και δουλειά. Αλλά όσοι ηγούνται, πρέπει να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Αλλιώς ισχύει αυτό που είδαμε πριν. Αλλά εν βία και εν σκληρότητη εδεσπόζεται επ' αυτά. Προσέξτε ότι το βιβλικό πρότυπο του ηγέτη δεν είναι αυτός που δίνει εντολές και λέει στους άλλους τι να κάνουν, αλλά αυτός που νοιάζεται για τους άλλους. Αυτός που νοιάζεται για τους άλλους. Αυτός είναι ο ηγέτης. Τα εδάφια 5 έως 6 μιλούν για τα αποτελέσματα. Τι συμβαίνει λοιπόν? Τι συμβαίνει σε αυτά τα πρόβατα? Επειδή έχουν τέτοιους ηγέτες, να τι συμβαίνει στα πρόβατα. Και διεσκορπίστησαν επειδή δεν υπήρχε ποιμήν. Και έγιναν κατάβρωμα εις πάντα τα θηρία του αγρού και διεσκορπίστησαν. Τα πρόβατά μου περιπλανώνται επί πάν όρος και επί πάντα λόφων υψηλών και επί πάν το πρόσωπο της γης ήσαν διεσκορπισμένα τα πρόβατά μου και δεν υπήρχε ο ερευνών ουδέω ζητών. Στην Παλαιά Διαθήκη αυτός ο διασκορπισμός μάλλον αναφέρεται στην εξορία του λαού Ισραήλ. Δεν υπήρχαν σωστοί βασιλιάδες. Άμα διαβάσετε τα βιβλία των βασιλέων, θα δείτε ότι αρχίσαν να υπάρχουν βασιλιάδες και μετά ήταν ο ένας μετά τον άλλον που δεν δίναν σημασία στο λόγο του Θεού. Σκορπίστηκαν λοιπόν παντού οι Ισραηλίτες επειδή δεν είχαν καλούς βασιλιάδες που να νοιάζονται για το λαό. Αλλά θέλω να δείτε εδώ κάτι. Λέει ο Θεός, τα πρόβατά μου Δεν ανήκουν τα πρόβατα αυτά σε κανέναν άνθρωπο. Ανήκουν μόνο στο Θεό. Βέβαια, ο λαός Ισραήλ είχε διαθήκη με το Θεό και ο προφήτης μιλάει για αυτή τη διαθήκη. Όμως όλοι οι άνθρωποι σε όλη τη γη είναι πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού. Και η γη ανήκει στο Θεό. Προσέξτε το αυτό, η Βίβλος τονίζει. Όλοι οι άνθρωποι ανήκουν στο Θεό και όλη η γη ανήκει στο Θεό. Άρα και όλο το χρυσάφι της γης ανήκει στο Θεό. Και ξέρετε κάτι, και όλο το πετρέλαιο της γης ανήκει στο Θεό. Και οι άνθρωποι ανήκουν στο Θεό. Στον άνθρωπο δίνεται μια δευτερογενής κυριαρχία πάνω στα αγαθά της γης και πάνω στους ανθρώπους της γης, ως κατ' εικόνα Θεού ο άνθρωπος. Ως εικόνα του Θεού ο άνθρωπος καλείται να βασιλεύει, να ηγείται, να διαχειρίζεται τα πράγματα της γης, όπως θα βασίλευε ο Θεός. Αυτοπροσώπως. Αν δηλαδή εδώ ήταν ο Θεός, τι σημαίνει να είμαστε κατ' εικόνα? Ότι αν ήταν εδώ ο Θεός, θα έκανε αυτά που κάνουμε εμείς. Θα έπαιρνε τον πλούτο αυτής της γης και θα τον διαχειριζόταν, θα τον διένυμε όπως εμείς. Είμαστε κατ' εικόνα Θεού. Είναι αυτή η κοινωνία κατ' εικόνα Θεού. Τι θα έκανε λοιπόν ο Θεός, αν ήταν αυτός στη γη, αν αυτός κυβερνούσε? Επειδή οι ποιμένες ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους, κοιτάξτε τα εδάφια 8-9. Ο Θεός λέει, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού εγώ είμαι εναντίον των ποιμένων, εναντίον δηλαδή των βασιλιάδων, των πολιτικών ηγετών, είμαι εναντίον τους. Και θέλω εξητήσει τα πρόβατά μου εκ της χειρός αυτών. Και θέλω πάυση αυτούς από το να ποιμένωσι τα πρόβατα. Και δεν θέλουσι πλέον βόσκι εαυτούς ποιμένες, διότι θέλω ελευθερώσει εκ του στόματος αυτών τα πρόβατά μου, και δεν θέλουσι είστε κατάβρωμα εις αυτούς. Διότι ούτε ο λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού εγώ θέλω και αναζητήσει τα πρόβατά μου και επισκεφθεί αυτά. Είναι μια πολύ σκληρή δήλωση. Σκεφτείτε ότι στον αρχαίο Ισραήλ ο βασιλιάς που πείμενε τον λαό θεωρούνταν γιος του Θεού. Με άλλα λόγια, εξουσίαζε στο λαό με την εξουσία του Θεού. Ο λαός θεωρούσε ότι πίσω από τον βασιλιά βρισκόταν η εξουσία του Θεού. Κι όμως όταν οι βασιλιάδες δεν έκαναν το καθήκον τους ως πραγματική γη του Θεού, ο Θεός δεν έχει κανένα πρόβλημα να τους καθαιρέσει και να τους αφαιρέσει το αξίωμα. Ο Θεός δεν χρωστάει σε κανέναν καμία ηγετική θέση, πουθενά. Ούτε στην πολιτική, ούτε στην εκκλησία. Εξάλλου και με τον Σαούλ, θυμάστε. Αυτό ακριβώς έκανε ο Θεός. Μόλις είδε ο Θεός ότι ο Σαούλ δεν ήταν κατά την καρδία του. Έτσι. Το ίδιο και με τον Σολομώντα. Θέλω πάυση αυτούς από το να ποιμένωσι πρόβατα. Δεν κάνουν για αυτή τη δουλειά. Αλλά τα λόγια είναι ακόμα πιο αιχμηρά, προσέξτε. Τι πρέπει να κάνουν οι ποιμένες? Να φροντίζουν και να προστατεύουν τα πρόβατα. Για παράδειγμα, ο Δαβίδ όταν του επιτέθηκε λιοντάρι στα πρόβατά του, ο ίδιος πάλεψε με το λιοντάρι για να προστατέψει τα πρόβατα. Ο ποιμένας κλασικά πάντα έχει απέναντί του τον κακό λύκο. Αλλά εδώ ο Θεός λέει ότι θα έρθει ο ίδιος για να ελευθερώσει τα πρόβατά του από το στόμα των ποιμένων. Δηλαδή οι ποιμένες παρουσιάζονται εδώ ως οι κακοί λύκοι. Και ο Θεός είναι ο καλός ποιμένας που θα ελευθερώσει τα πρόβατα από τους κακούς λύκους. Είναι φοβερή αυτή η εικόνα. Η πρώτη αποστολή που δόθηκε στον άνθρωπο ήταν να εξουσιάζει, ξέρετε. Αυξάνεστε, πληθύνεστε, γεμίσατε τη γη, κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε. Όμως ο άνθρωπος, προσέξτε εδώ τι γίνεται. Έπρεπε να εξουσιάζει πώς? Για να εξουσιάσει σωστά ως κατ' εικόνα Θεού, έπρεπε να μπορεί να εξουσιάζει πρώτα και πάνω απ' όλα πάνω στον εαυτό του. Όταν ο άνθρωπος έπεσε σε αμαρτία, δηλαδή, αντί να εξουσιάζει, άρχισε να εξουσιάζεται από διάφορα πάθη. Π.χ. από ζηλοτυπίες, από υπερηφάνεια, από φιλοδοξίες, από αχόρταγη απληστία. Βάλε λοιπόν ένα από αυτά τα πρόσωπα που κυριαρχείται από αυτά τα πράγματα μέσα του να ηγείται πάνω σε ανθρώπους. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει αφήσει την υπερηφάνεια να τον εξουσιάζει μέσα του, ποιο θα είναι το μήνυμα όταν θα γίνει ηγέτης? Το μήνυμα θα είναι «δοξάστε με, δοξάστε με». Και αν δεν τον δοξάσουν, τον πιάνει το παράπονο. Καλά, γιατί δεν με δοξάσατε? Έπρεπε να με είχατε δοξάσει. Κάποιο πρόβλημα έχετε εσείς, όχι εγώ, εσείς, που δεν με δοξάσατε. Τα ίδια θα κάνει και η ζηλοτυπία, έτσι. Μα γιατί δοξάσατε αυτόν και όχι εμένα? Και αυτό θα δημιουργήσει τον ανταγωνισμό. Και η απληστία θα ζητάει όλο και περισσότερα. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Διότι ο άνθρωπος δεν έχει μάθει να εξουσιάζει τον εαυτό του και την αμαρτία του. Και όταν γίνεται ηγέτης, γίνεται για τη δική του αυτοεπιβεβαίωση και όχι για το λαό. Αλλά τελικά βλάπτει τους άλλους για να σταθεί ο ίδιος. Τα έχουμε δει. Έχουμε δει δικτάτορες τον τελευταίο καιρό να κρατιούνται με νύχια και με δόντια από μια καρέκλα, ενώ σκοτώνονται άνθρωποι. Γι' αυτό ο Θεός λέει, εδάφιο 15, «Εγώ θέλω βοσκήσει τα πρόβατά μου και εγώ θέλω να πάψει αυτά», λέγει Κύριος ο Θεός. «Θέλω εξητήσει το απολωλός και επαναφέρει το πεπλανημένον και επιδέσει το συντετριμένον και ενισχύσει το ασθενές. Το παχύ όμως και το ισχυρό θέλω καταστρέψει, εν δικαιοσύνη θέλω βοσκήσει αυτά». Ο Θεός λέει ότι θα έρθει ο ίδιος για να κάνει για τα πρόβατά του αυτό που δεν έκαναν οι ποιμένες. Ο ίδιος ο Θεός θα ποιμάνει τα πρόβατά του. Προσέξτε το αυτό, ο Θεός θα ποιμάνει τα πρόβατά του. Στο εδάφιο 11 είπε ο Θεός ότι θα έρθει να ζητήσει και να επισκεφτεί τα πρόβατά του. Ο ίδιος ο Θεός προαναγγέλει την επίσκεψή του. Προσέξτε, λέει, θα τα αναπαύσω τα πρόβατα. Σκεφτείτε ότι στην έξοδο, τι ήταν οι Ισραηλίτες? Ήτανε δούλοι στην Αίγυπτο. Και όταν είπαν στο Φαραώ να μπορούμε να πάμε τρεις μέρες στην έρημο να λατρεύσουμε το Θεό μας, η απάντηση ήταν όχι, συνεχίστε τη δουλειά. Θέλω να δουλεύετε. Αυτό είστε για μένα. Μηχανές που δουλεύουν. Και μπαίνει ο Θεός και τους ελευθερώνει από την Αίγυπτο. Και το πρώτο του δώρο τι είναι? Το Σάββατο. Ανάπαυση. Ανάπαυση σε δούλους. Σύγκριση με Φαραώ. Όπως ελευθέρωσε ο Θεός τον Ισραήλ από τον κακό Φαραώ, που ήταν κακός βασιλιάς, κακός ποιμένας, τώρα πρέπει να λυτρώσει το λαό του από τους κακούς βασιλιάδες του Ισραήλ του ίδιου. Και ξέρετε, άμα δείτε εδώ πέρα τη σύγκριση, μπορούμε να δούμε το επόμενο, η σύγκριση το εδάφιο 4 με το εδάφιο 16. Άμα το δείτε, προσέξτε τι είχε πει στο εδάφιο 4. Δεν ενισχύσατε το ασθενές, δεν ιατρεύσετε το κακό σέχον, δεν εκάμετε επίδεσμα στο συντετριμένον, δεν επαναφέρετε το πεπλανημένον, δεν εζητήσατε το απολωλός. Και τώρα τι λέει ο Θεός? Θέλω εξητήσει το απολωλός και επαναφέρει το πεπλανημένον και επιδέσει το συντετριμένον και ενισχύσει το ασθενές. Κάνω ακριβώς αυτά που δεν κάνανε οι ποιμένες. Το μήνυμα είναι ένα. Αυτό που δεν κάνατε εσείς θα το κάνω εγώ ο Θεός. Βλέπετε, αυτή η περικοπή δεν είναι απλά ένα μήνυμα απελπισίας και κατηγορίας προς τους ηγέτες, που απλά στυλιτεύει τα κακώς κείμενα, όπως γίνεται στο καφενείο, όπου από το πρωί ως το βράδυ απλά λέμε για το πόσο κακή είναι η πολιτική και πόσο άτιμη είναι η κοινωνία, καθώς πίνουμε τον καφέ μας και τα ουζάκια μας και τίποτα δεν αλλάζει. Η περικοπή αυτή λέει ότι αυτό που δεν έκαναν άλλοι, ο Θεός θα το κάνει. Θα παρέμβει. Μέχρι εδώ καλά. Όμως συχνά έχουμε και μια τάση να τα βάζουμε μόνο με τους ηγέτες. Λες και πάντα φταίει μόνο κάποιος. Κάποιος άλλος. Δεν υπάρχουν μόνο άρχοντες όμως, φίλοι μου, υπάρχουν και αρχόμενοι. Το κείμενο λέει επίσης ότι ο Θεός θα έρθει να κρίνει ανάμεσα στα πρόβατα. Προσέξτε τα εδάφια 17-21. «Ιδού, εγώ θέλω κρίνει ανάμεσον προβάτου και προβάτου. Ανάμεσο κρυών και τράγων. Μικρόν είναι εις εσάς ότι εβοσκήσατε την καλήν βοσκήν, το δε επίλυπον της βοσκής σας κατεπατείτε με τους πόδας σας, και ότι επίνετε καθαρών ίδρων, το δε επίλυπον εταράτετε με τους πόδας σας. Τα δε πρόβατά μου έβοσκον το καταπατημένον με τους πόδας σας και έπινον το τεταραγμένον με τους πόδας σας. Δια τούτο ούτω λέγει προς αυτά Κύριος ο Θεός, ιδού εγώ θέλω η κρίνη ανάμεσον προβάτου παχαίος και ανάμεσον προβάτου ισχνού. Επειδή αποθείτε με πλευρά και με ώμους και κερατίζετε τον κεράτο σας πάντα τα ασθενή, έως ου διασκορπίσατε αυτά εις τα έξω». Τι λέει εδώ, είναι μεγάλη περικοπή και ίσως χαθήκατε. Λέει κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν λέγονται μόνο για τους ηγέτες αυτά. Λέγονται για όλους. Πήγατε, λέει, να πιείτε, τώρα μιλάει στα πρόβατα. Είπε για τους ποιμένες, τώρα μιλάει για τα πρόβατα. Και λέει, πήγατε να πιείτε νερό, καθαρό. Αλλά το υπόλοιπο νερό που έμενε για τα ασθενέστερα πρόβατα, το λερώνατε με τα πόδια σας. Το παν ήταν να πιείτε εσείς. Αφήνατε όλα τα δεύτερα στους ασθενείς και ήσασταν μια χαρά βολεμένοι εσείς οι ίδιοι. Και μετά μπορεί και να λέγατε, μα γιατί γκρινιάζουν έτσι τα άλλα πρόβατα, τους αφήσαμε λίγο νεράκι να πιούν, πώς βελάζουν έτσι. Αλλά ο Θεός λέει, σας είδα όταν πήγατε να πιείτε, πως με τα πλευρά και τους ώμους σας, κάνατε τα μικρά και τα ασθενή να μην μπορούν να πιούν. Κάνατε έτσι, να μην μπορεί να περάσει το μικρό. Έχετε δει φαντάζομαι πρόβατα να μάχονται για να φτάσουν στην τροφή ή στο νερό. Έπρεπε πάντα οπωσδήποτε να είσαι εσύ πρώτος. Είστε, λέει λοιπόν εδώ ο Θεός, και εσείς τα δυνατά πρόβατα, είστε κι εσείς συνένοχοι με τους ποιμένες. Σας είδα και εσάς, που κοιτάξατε μόνο την πάρτη σας. Σας είδα. Βάλατε δύναμη για να έχετε περισσότερα εσείς. Συνεπώς, ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση ξεκινάει στο εδάφιο 22, όπου ο Θεός λέει, θα σώσω τα πρόβατά μου. Το είδαμε πριν. Αλλά πώς θα τα σώσει τα πρόβατα? Θα τα σώσει στέλνοντας έναν ποιμένα. Αφού οι προηγούμενοι ποιμένες δεν τα φρόντισαν, ο Θεός θα στείλει έναν ποιμένα που πραγματικά θα τα φροντίσει. Κοιτάξτε το εδάφιο 23. Και θέλω καταστήσει επ' αυτά έναν ποιμένα και θέλει ποιμένη αυτά των δούλων μου Δαβίδ. Αυτός θέλει ποιμένη αυτά και αυτός θέλει είστε ποιμήν αυτών. Και εγώ ο Κύριος θέλω είστε Θεός αυτών και ο δούλος μου Δαβίδ άρχον εν μέσω αυτών. Εγώ ο Κύριος ελάλησα και θέλω κάμει προς αυτά διαθήκην ειρήνης. Να η απάντηση. Ένας ποιμένας, σε αντίθεση με τους κακούς ποιμένες, ο Δαβίδ. Όλοι ήξεραν ότι στάθηκε ο Δαβίδ ως πρότυπο του ποιμένα βασιλιά. Δεν εννοεί ότι θα έρθει ο κυριολεκτικός Δαβίδ, εννοεί ότι θα έρθει ένας γιος του Δαβίδ. Σαν τον Δαβίδ, στο πνεύμα του Δαβίδ, ένας χρησμένος του Θεού, ένας Μεσσίας. Και ύστερα έρχεται εκείνη η συγκλονιστική φράση που τα λέει όλα πριν έρθει η Καινή Διαθήκη. Εγώ ο Κύριος θα είμαι ο Θεός τους και ο Δαβίδ άρχοντας, ο βασιλιάς που θα βασιλεύει ανάμεσά τους και θα φέρει διαθήκη ειρήνης. Προσέξτε τώρα, σε έναν άδικο κόσμο, το όραμα ενός βασιλιά, ενός ποιμένα, ενός ηγέτη που θα είναι ο σωστός ηγέτης, ο δίκαιος. Το όραμα ενός δίκαιου κόσμου, όπου θα υπάρχει ειρήνη και δεν θα υπάρχουν πλέον διενέξεις μεταξύ προβάτων. Όμως όλοι θα πείτε, δεν είναι μόνο η δική μας πολιτική ένοχη και δεν είμαστε μόνο εμείς ένοχοι. Ένοχοι είναι και όλοι οι άλλοι διεθνώς που μας καταπιέζουν. Φίλοι μου, ο προφήτης έχει να πει και για αυτούς. Έχει να πει για τους πολιτικούς ηγέτες, έχει να πει για τους πολίτες, έχει να πει όμως και για το διεθνές περιβάλλον. Κοιτάξτε το εδάφιο 27. Και τα δέντρα του αγρού θέλουν αποδίδει των καρπών αυτών, και η γη θέλει δίδει το προϊόν αυτής, εδώ οραματίζεται πώς θα είναι το μέλλον, και θέλουν στην είστε ασφαλείς εν τη γη αυτών. Και θέλουν συγνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν συντρίψω τα δεσμά του ζυγού αυτών και ελευθερώσω αυτούς εκ της χειρός των καταδουλωσάντων αυτούς. Θα τους ελευθερώσω, το λαό μου, θα τους ελευθερώσω από τους καταπιεστές τους, που τους υποδουλώσανε. Θα τους ελευθερώσω. Και ακούστε μετά το εδάφιο 28. Και δεν θέλουν συνείστε πλέον λάφυρον εις τα έθνη. Είπαμε, προσπαθήστε να μην τα συσχετίζετε όλα αυτά με τα σημερινά γεγονότα. Δεν θέλουν συνείστε πλέον λάφυρον εις τα έθνη. Και τα θηρία της γης δεν θέλουν κατατρώγει αυτούς. Αλλά θέλουν κατοικεί ασφαλώς. Και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών. Και θέλω αναστήσεις αυτούς φυτών ονομαστών και δεν θέλω σι πλέον φθήρεστε υποπίνης εν τη γη και δεν θέλω σι φέρει πλέον την ύβριν των εθνών. Θυμάστε πώς συστήθηκε ο Θεός στο λαό του στις 10 εντολές. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σου, ο εξαγαγών σε εκ γης Αιγύπτου, εξίκου δουλείας. Σαν να λέει ο Θεός, να η κάρτα μου, να το έργο μου, ελευθερώνω δούλους. Ελευθερώνω τους καταπιασμένους. Αυτό κάνω. Αυτό είμαι. Ακούω την κραυγή των καταπιεσμένων. Αν κανείς άλλος δεν ακούει, εγώ όμως ακούω. Και εδώ συνεχίζεται η ίδια υπόσχεση του Θεού στο λαό του, ότι θα τους ελευθερώσει και θα το φέρει σε σημείο να ζουν με ασφάλεια στη γη τους, χωρίς να φοβούνται πλέον κανέναν. Και θα μπορούν να τρώνε από τη γη και να μην έχουν πείνα. Και δείτε μια ενδιαφέρουσα νότα. Δεν θα φέρουν την ύβρη των εθνών. Δεν θα είναι λάφυρο για τα έθνη. Τα θηρία της γης δεν θα τρώνε τα πρόβατα του Θεού. Ο Θεός θα προστατέψει τον καταπιεσμένο λαό του. Άρα ο προφήτης έχει μιλήσει και για τους πολίτες και για τους πολιτικούς και για τα έθνη. Μοιρασμένες ευθύνες. Προσέξτε, η τάση η ανθρώπινη ποια είναι? Να λέμε πάντα ότι φταίνε κάποιοι άλλοι. Είπαμε όμως εμείς είμαστε διαμαρτυρόμενοι. Διαμαρτυρόμαστε για κάθε αδικία και κάθε κακό που γίνεται στον κόσμο, ακόμα και αν είμαστε εμείς που το έχουμε κάνει. Διαμαρτυρόμαστε ενάντια στο δικό μας εαυτό. Γι' αυτό ξέρουμε να μετανοούμε. Δεν είμαστε οι άνθρωποι που απλά ρίχνουν το βλέμμα αλλού. Έχουμε την τόλμη να δούμε και το δικό μας φταίξιμο. Αυτά που γίνονται σε διεθνές επίπεδο είναι ασφαλώς άσχημα. Αλλά πρέπει και εσύ να δεις πώς αδικείς τον πλησίον σου. Είπαμε λίγο πριν έτσι για αστείο, για τις καρέκλες εδώ μέσα. Και είπαμε, αν εσύ δεν μπορείς να ανεχτείς να αλλάξεις καρέκλα μια Κυριακή, τότε τι λες για τους πολιτικούς που κρατιούνται από την καρέκλα? Είναι τόσο απλό. Στην καθημερινότητά μας λειτουργούμε πολλές φορές σαν αυτά τα πρόβατα που κάνουν στην άκρη τους άλλους για να πάρουν οι ίδιοι κάτι. Τι περίμεναν οι Ισραηλίτες όταν ακούσανε ότι θα στείλω τον Δαβίδ, τον γιο του Δαβίδ, θα στείλω έναν Μεσσία, θα φέρει αυτός τη δίκαιη κοινωνία που όλοι νοσταλγούμε. Όπως και εμείς σήμερα την νοσταλγούμε, την νοσταλγούσαν και τότε οι Ισραηλίτες. Τι περίμεναν λοιπόν? Περίμεναν να έρθει αυτός ο Δαβίδ, θα έβαζε μια τάξη αυτός ο Δαβίδ, θα ελευθέρωνε τον Ισραήλ από ποιους? Από τους ξένους κατακτητές και θα έφυνε ελευθερία και ειρήνη και ευημερία. Μάλιστα το κείμενο μιλάει και για βροχές ευλογιών. Και όλοι περίμεναν την εκπλήρωση. Θα έρθει εκείνος που θα διώξει τους Ρωμαίους κατακτητές. Θα έρθει εκείνος που θα μας σώσει. Βέβαια θα πείτε αυτό ήταν για τους Ισραηλίτες, αλλά προσέξτε, υπάρχει μια εφαρμογή και για μας. Γιατί ο Θεός ήθελε μέσα από τον Ισραήλ να δείξει το δρόμο της σωτηρίας για όλους τους ανθρώπους. Αυτό περίμεναν οι Ισραηλίτες. Και ήρθε ο Μεσσίας. Και ήρθε ο Χριστός. Ήρθε ο Χριστός για να ποιμάνει το λαό του. Αλλά εδώ είναι το πρόβλημα. Αδελφοί, τον Λόγο του Θεού δεν τον διαβάζουμε καλά. Σωστά, τον διαβάζουμε συμφεροντολογικά. Ήρθε ο Χριστός και αντί να ξεκινήσει την επανάσταση με το να επαναστατήσει κατά των κατακτητών Ρωμαίων, διαβάζουμε ότι ήρθε να σώσει τον λαό του εκ των αμαρτιών αυτών. Ξεκίνησε με τις αμαρτίες του ίδιου του λαού και μετά προχώρησε στις αμαρτίες των άλλων. Εκείνοι δεν το περίμεναν αυτό. Αλλά ήταν εδώ μέσα στην περικοπή, το διαβάσαμε πριν λίγο, ο Θεός θα κρίνει ανάμεσα σε πρόβατο και πρόβατο. Και όταν ήρθε ο βασιλιάς, ο Χριστός, οι βασιλιάδες της εποχής του απειλήθηκαν. Ο Ηρώδης έσφαξε παιδάκια, γιατί ένιωθε απειλημένος, από το πεδίο το οποίο εδόθη εις ημάς. Και αργότερα οι γραμματείς και οι φαρισαίοι που έπαιζαν και αυτοί ποιμαντικό ηγετικό ρόλο, απειλήθηκαν και εκείνοι από εκείνον, ζήλεψαν. Γιατί έβλεπαν τι? Έβλεπαν εκείνο που λέει, εγώ είμαι εναντίον των ποιμένων και θα έρθω να σώσω τα πρόβατά μου από το στόμα τους. Το στόμα των Φαρισαίων. Γι' αυτό και ο Χριστός μπορούσε με τέτοιο ζήλο να φωνάζει, ουέ ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι, Διότι έβλεπε ότι ήταν ποιμένες που ποιμέναν τον εαυτό τους και όχι το ποίμνιο. Και όλοι αυτοί, και ο Ηρώδης και οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς, δεν ήταν κάποιοι εκεί έξω, ήταν οι ηγέτες μέσα στο λαό. Αλλά προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτό. Σκεφτείτε τώρα τους μακαρισμούς του Χριστού. Όταν ήρθε ο Χριστός, τι φώναξε? Μακάρι η πτωχή! Μακάρι η πτωχή! Μακάρι η πτωχή το πνεύματι! Μακάρι οι πενθούντες! Μακάρι οι πραείς! Οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη! Για αυτούς έρχομαι. Για αυτούς που πεινάνε και διψάνε τη δικαιοσύνη. Για τους φτωχούς που έχουν αδικηθεί από την κοινωνία. Δεν ήταν προφανές ότι ο Χριστός φώναζε στα ασθενή πρόβατα? Ήρθα για να βγάλω τα πολύ δυνατά πρόβατα από τη μέση. Για να πιείτε κι εσείς νερό. Ήρθα να χαρίσω τα αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών στους ασθενείς. Ήρθα να ενισχύσω το συντετριμένο τους ασθενείς. Αλλά όχι μόνο. Είναι και αυτός που εξήτησε το απολωλός. Βλέπει έναν Ζακχαίο πάνω στο δέντρο και τον καλεί και τον αλλάζει. Δίνει σημασία στην ασήμαντη αιμορροούσα. Όταν περίμενε για τη μοθάνητη κόρη ενός αρχισυνάγωγου. Κάθεται και κάνει παρέα με αμαρτωλούς. Κατηγορείται γι' αυτό και απαντά, μα δεν ήρθα για τους υγιείς, ήρθα για τους αρρώστους. Και μια και μιλάμε για αρρώστους, κάθε θεραπεία που έκανε ο Χριστός ήταν μια εκπλήρωση και ένα συμβολικό μήνυμα της αποκατάστασης των ανθρώπων στη Βασιλεία Του. Ήρθε ο Χριστός. Και ποια ήταν η πραγματική Του ταυτότητα? Ξέρετε κάτι? Ήρθε ο ίδιος και είπε ποια είναι η ταυτότητά Του. Κοιτάξτε τι λέει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, όχι στον Εζεκίλ, στον Ιωάννη. Λέει ο Χριστός, εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός. Σε αντίθεση με τους ποιμένες τους κακούς. Και τι κάνει ο καλός ποιμένας? Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Ο δε μισθωτός και μείον ποιμήν, του οποίου δεν είναι τα πρόβατα δικά του, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Όλες αυτές οι εκφράσεις εδώ προέρχονται από τον Εζεκίλ που διαβάσαμε λίγο πριν. Ο δε μισθωτός φεύγει, διότι είναι μισθωτός. Έχω προτείνει και άλλη φορά, θα έπρεπε να είναι όλοι οι βουλευτές χωρίς μισθό. Ίσως μόνο αυτό θα μπορούσε να σώσει τη χώρα. Ο δε μισθωτός φεύγει, διότι είναι μισθωτός και δεν μέλει αυτόν περί των προβάτων. Τι κάνει ο καλός ποιμένας? Την ψυχήν του βάλει υπέρ των προβάτων. Θυσιάζεται για τα πρόβατα. Αυτό είναι το πρότυπο του ηγέτη που πρέπει εμάς να μας εμπνέει. Εκείνος είναι ο ποιμένας ο καλός. Συνεχίζει στο εδάφιο 16 και λέει, «Και άλλα πρόβατα έχω, αν νομίζετε ότι αυτό είναι μόνο για τον Ισραήλ», λέει ο Χριστός, «και άλλα πρόβατα έχω, τα οποία δεν είναι εκ της αυλής ταύτης, και εκείνα πρέπει να συνάξω, και θέλω να ακούσει τη φωνή μου, και θέλει γίνει μία ποίμνη, εις ποιμήν». Εκείνος είναι ο ποιμένας ο καλός, σε αντίθεση με τους κακούς ποιμένες, και ο καλός ποιμένας ήρθε να βγάλει από τη μέση τους κακούς ποιμένες και να φαναρώσει τι κάνει ένας καλός ποιμένας, που βάζει και θυσιάζει τη ζωή του για τα πρόβατα. Δεν ποιμένει τον εαυτό του. Και ξέρει ότι τα πρόβατα, οι άνθρωποι, ανήκουν στον Κύριο, στο Θεό, και όχι στον ίδιο. Και είναι πολύτιμοι. Αυτό έκανε ο Χριστός, ο Κύριός μας. Ο Σταυρός είναι μέσα σε όλα τα άλλα που μας διδάσκει, μας διδάσκει και κάτι ακόμα. Αυτόν θέλουμε να έχουμε ηγέτη μας. Αυτόν που θυσιάζεται για τα πρόβατα. Είδαμε από άλλους ηγέτες, χορτάσαμε. Οι Ισραηλίτες πριν δουν τον Χριστό δεν ήξεραν ακριβώς τι θα δουν. Δεν είχαν δει στη ζωή τους καλοποιημένα. Και όταν τον είδαν δεν ήξεραν ακριβώς τι είναι αυτό. Αλλά εμείς τον είδαμε αυτόν τον καλοποιημένα. Και αυτός ο καλός ποιμένας είναι τόσο καλός που δηλώνει ότι δεν είναι μόνο για τον Ισραήλ αλλά είναι για όλα τα έθνη. Καλός ποιμένας που πρέπει να συνάξει τα πρόβατά του. Άνθρωποι σε όλη τη γη που ζουν την καταπίεση, που βλέπουν την αδικία στον κόσμο και πεινούν και διψούν για τη δικαιοσύνη και ακούν τον καλό τους ποιμένα να λέει «Μακάρι είστε εσείς, για σας είναι η Βασιλεία». Θα συνάξω, λέει, τα πρόβατά μου από όλη τη γη. Για να είναι μία πίμνη και ένας ποιμένας. Τι λέει στο βιβλίο της Αποκάλυψης? Οι βασιλείες της γης γίνανε η βασιλεία του Θεού μας και του Κυρίου αυτού. Εμείς τον είδαμε τον καλοποιημένα. Ξέρουμε ποιος είναι και ξέρουμε πώς είναι. Και άρα ξέρουμε και πώς πρέπει να είμαστε εμείς. Εμείς ακολουθούμε τον ποιμένα μας. Κάναμε αυτά που έκανε και γινόμαστε η επέκταση της δικής του ενέργειας. Κλείνουμε τα δάφια 30 και 31. Και θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ, Κύριος ο Θεός αυτών, είμαι με ταυτόν. Και αυτή ο οίκος Ισραήλ, λαός μου, λέγει Κύριος ο Θεός. Είπαμε ότι πλέον επεκτείνεται αυτό σε όλα τα έθνη. Εδάφιο 31. Και εσείς πρόβατά μου, μιλάει ο Θεός, ο καλός ποιμένας. Και εσείς πρόβατά μου, τα πρόβατα της βοσκής μου, εσείς είστε άνθρωποι και εγώ ο Θεός σας, λέγει Κύριος ο Θεός. Αμήν. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Ναι, Πατέρα μας ουράνιε, θέλουμε να δούμε μια νέα αρχή. Θέλουμε να δούμε, Κύριε, τη Βασιλεία Σου να έρχεται. Και θέλουμε, επειδή πιστεύουμε σε Σένα τον δίκαιο και ξέρουμε ποιος είσαι, μας δίδαξες τι μπορεί να είναι ένας ηγέτης που αγαπάει πραγματικά τα πρόβατά Του. Μας έδειξες πώς πρέπει να είμαστε. Μας έδειξες, Κύριε, πώς να εξουσιάζουμε τον εαυτό μας και να ζούμε σε αυτή τη γη, όχι για μας, όχι για τη δική μας δόξα, όχι για τη δική μας ασφάλεια, όχι για τον εαυτό μας, αλλά για τους άλλους. Ώστε η δική Σου βασιλεία, Κύριε, καθώς θα έρθεις Εσύ, να είναι γεμάτη από πολίτες που Σε ακολουθούν. Σε ευχαριστούμε γιατί μας εμπνέεις. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί παρόλο που μόνοι μας δεν μπορούμε, ο Σωτήρας ο Χριστός μας δίνει τη δύναμη να αλλάζουμε, να μορφωνόμαστε στη δική Σου εικόνα. Αφιερωνόμαστε, Κύριε, στα δικά Σου τα χέρια, χάρη του Χριστού και για τη δική Του δόξα. Αμήν.